Бізді тыңда, құлақ сал, әңгіменің төркіні мынадай. Йоу, болын бақай, қал жағдайын қалай. Бізді тыңда, құлақ сал, әңгіменің төркіні мынадай. Жақсылар маңдайма бақ тұнар, жастарыма қарасам көңілімді қақтырар. Шын сезімім келі, махаббатта жиелі. Жігіт қызды көргенде өліп өшіп сүйеді. Қыздан одан қорқа алмай, баршаттығын үйеді. Сөзі жақсы бірақ та қайда барады ниеті. Ей, ержан бауырым, ішімдегі дәуірім. Сен қай қызды таңдадың, басылсыншы дауылың. Бұл мен Бек Шәриф Бақай. Uh-huh.